Os ydychwch chi ar siart morol, byddwch yn medru gweld enwau llefydd ar hyd yr afon wedi alw yn Castle Reach, Beggars Reach, Llangon Pŵl, ond byddai'r pysgotwyr lleol gyda enwi pob pentir bach, pob carreg a pob cilfach ar hyd yr afon. Mae rhai weddol diddorol fel Salt Pool, The Chemicals, Oil Bay, The Withies, Duncow, Red Slop, Sanders Beach, Co Beach, The Ship's Stern and The Lady's Table. Mae rhain i gyd ar hyd yr afon a mae Graham o Llangwm wedi recordio 97 o'r enwau yma, sef enwau lleol pysgotwyr am y tirlun. Trwy'r enwau yma byddai'r pysgotwyr yn medru adnabod pob rhan o'r afon.